My se teď podíváme spolu do Jakubova listu, do 5. kapitoly, závěr tohoto listu. Celé léto jsme se tím zabývali, tak dneska to ukončíme, tuto sérii. Přečteme si Jakub 5, 13 až 20. Jakub 5, 13 až 20. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Děkujeme ti, Pane, za toto slovo, že ho dneska můžeme číst po 2000 letech, že ho psal Jakub, tvůj apoštol, vedoucí velkého sboru v Jeruzalémě. Díky, Pane, když to psal, tak viděl ty věci kolem sebe, ví, proč to psal a byl inspirovaný tvým duchem. Tak prosím, i ty k nám skrz tohle slovo mluv dneska. Amen. Tak při pohledu na celou tu 5. kapitolu vlastně Jakuba, potažmo celý ten jeho list, když se na to podíváme, tak je vidět, že mu jde o to, aby ta víra, naše víra, aby fungovala v praktickém životě, aby v běžném životě, v těch činech, v běžném životě zůstávala činná, věrná, horoucí víra. Někdy si myslíme, že ta první církev před 2000 lety, že to měla prostě nějak takové jako jednodušší, že ten Jakub prostě znal Ježíše, viděl ho, byl u těch činů, skutků, zázraků, no tak to prostě se píšou tyhle listy, to člověk jako je toho plnej. A my to prostě už jenom tak čteme a teď jako doba běží a starosti přicházejí a tak je to složitější a ta doba, že je složitější a tenkrát prostě všichni samozřejmě v něco věřili, že dneska jako že nic, teda všechno jenom to, co vidím, na co si šáhnu. Ale já si myslím, že tak úplně není. My jsme letos byli v Itálii a tam jsme procházeli některé místa, které zažili tu dobu, že jo, vlastně Ježíšovu v podstatě. A byli jsme v Pompejích a tam vidíte ty vykopávky a teď domýšlíte ten chrám Apolův, tam domýšlíte, co se tam muselo dít, jak tam uctívali prostě, kdo ví koho, co a jak, jo. A jak ta kultura vlastně žila, jak vlastně věřili, ano, v ty bohy, ano, tam byli celý panteon prostě bohů. A teď tam přijde někdo, že je jako z židovství a nějaký Ježíš a jenom jeden a nic víc. A že to prostě vůbec nebylo jednoduchý, že to vůbec nebylo jednoduchý. Že ta doba vůbec nebyla jednoduchá. Stáli jsme v Římě před tím panteonem, který zažil apoštola Pavla. Jak jsem si říkal, tak apoštol Pavel tady možná stál, tady na tom místě. Já tak prožívám tyhle ty věci, jsem nikdy na takových místech vlastně nebyl, se přiznám. Říkal, tak on tady chodil, on tady mluvil, no jo, ale tady je ten panteon, kde se uctívali všichni bohové. A tam Pavel mluvil o jediným Kristu, že máš činit pokání, opustit to špatný v sobě a vydat svůj život jedinému živému Bohu. To vůbec nebylo jednoduché. A tak myslím, že i Jakub, když píše tenhle list, takže moc dobře ví, proč ho píše, že moc dobře zná, co to je víra, která jako se nepřenáší do skutku, která zůstala už jenom nějakou vírou. Moc dobře ví, že modlitba může být jen modlitbou, anebo to může být modlitbou víry. moc dobře ví, že v tom prostě jakýsi rozdíl v tom, jestli jsem věřící, který ale si píše ty plány a příští týden půjdu tam a příští rok založím tohle a udělám tamto a firmu rozmnožím a tamhle. A že všechny věci má v rukou Hospodin a zítra nevíš, co bude. On ví, co to je ztrácet někdy tu živou víru. Být zaujat jinými věcmi. A o těch vlastně píše a na ty upozorňuje. A to v celém listu a projevuje se to i v té páté kapitole potom, v tom závěru. Pořád je stejně těžké udržet si víru, která hoří, nakažlivou lásku k Bohu. Nakažlivou lásku k Bohu. V těžkostech, v trápení, v nejistotách, v starostech a nemocech a někdy samotě a prázdnotě takové životní a plno pochybnostech, které přicházejí, nutně přicházejí. Udržet si horlivého ducha pro Ježíše Krista. Očekávání víry. Je to stále stejný zápas, jako vedl Jakub a ta církev v té době. On tady říká, nenaříkejte si na druhé, nebuďte netrpěliví, to říká v celé té páté kapitole, ale objevuje se to i na jiných místech. Nenechte se ovládnout bohatstvím, to je taky jeho takové téma Jakubovo. Prostě nedívejte se jinam než na Ježíše, nezačněte se dívat někam jinam než na Ježíše Krista ve svém životě. Nenechte ten tu svou pozornost jako upnout na jiné věci, kterých je tady spousta možností. Neupněte ten zrak na jiné věci, furt se dívejte na Ježíše Krista. My dneska žijeme v době, která má tendenci zaplňovat svůj život jako různými projekty. No, my jsme jako projektová doba, vybavíme líp kuchyň, pořídíme tohle, zařídíme tamto, zainvestujeme tamhle, furt máme nějaké projekty týkající se koníčku nebo jiného času nebo internetu a nevím, co tam objevujeme a nakupujeme, jsme spotřebitelská kultura. Já mám kamaráda, který takovými projekty furt žije. Jakou motorku si koupí, jakou prodá, jaký auto si pořídí, co dostaví, co nadstaví. A pořád žije projektama, takovými projektama, vlastně, kterýma plní ten život. Ale když s ním začne člověk chtít mluvit o naplnění života, smyslu, nebo jako proč to vlastně všechno, tak z toho jako se rychle stáhne a nebo začne filozofovat. Ale bez osobního pohledu. Neobracejte, neodvracejte svůj pohled jinam, dívejte se na Krista. Přičemž Jakub se dívá na konec věcí, to je pro něho jako vlastně zdroj, to je jeho síla, to je to, odkud on čerpá. Buďte trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se blíží, se přiblížil. To je naděje, z které prostě čerpá vytrvalou věrnost Bohu. Zůstávání v něm ve víře, která je horlivá, činná, přináší se do skutku. To není útěk od tady a teď. To je naděje a síla vytrvat pro všechny, kdo vědí, že padají, že se jim to nedaří, že se jim nedaří žít to, čemu věří. Dívej se na to, co pak přijde. Dívej se na to, že Pánův příchod je blízko. Boží realita je skutečností. Jednou se to projeví naplno. Všichni to uvidíme a už teď s tím žij. Už teď se na to dívej. Nestrácej z toho svůj pohled. Je to i povolání stát pevně vírou. A tenhle svět, věřím, že zoufale potřebuje pevné lidi, kteří věří, kteří to drží, kteří tam furt stojí, o které se to okolí může opřít. Jdou stále stejným směrem. Jsou v tom vytrvalí. Nemění se to ani po 10 nebo 20 letech. Velkým motivem je taky u Jakuba vzájemnost. Na tu apeluje, nebo s ní počítá, nebo k ní volá. Vyznávat hříchy jeden druhému vzájemně. Modlit se za sebe. A nebo když někdo obrátí hříšníka od jeho cesty, tím přikryje množství hříchů. Jako ta vzájemnost, ten zájem vzájemně od ty druhé. Pořád víc a víc se ukazuje, že lidi jako by chtěli věřit, ale tak nějak sami a po svém. Jak ale chceme žít svou víru a přitom vyznávat hříchy jeden druhému. K tomu potřebujeme nějakou blízkost. K tomu se potřebujeme mít blízko a nebudu vyznávat hříchy člověku, kterého jsem v životě neviděl, tak mu to nic neřekne, on mě vlastně úplně nerozumí. No, možná to můžu udělat, nevím, možná je to i bezpečnější, že zase už nikdy neuvidím. Ale potřebujeme, aby jsme se za sebe navzájem modlili, potřebujeme nějakou blízkost. Má-li se to dít, a Jakub ten vedl jeruzalemskou církev, on ví, proč to tam píše, on ví, že se to často prostě i nedělá a často to takhle nefunguje a nakonec ruku na srdce, kolikrát jsme vyznali hřích poslední rok někomu na sebe. Tak potřebujeme k tomu užší vztahy, možná skupinky duchovního parťáka, nebýt v tom sami. Nikdo by neměl jenom chodit do sboru. To přinese časem vlažnost, mlhovinu a pokroucenou víru. Potřebujeme místa, kde se za sebe navzájem modlíme. Potřebujeme místa, kde můžu vyznat hřích. To, co u Jakuba je taky silně, ono to nějak nevyučuje, on to slovo tam ani vlastně nepadne, ale je to silný v tom listu, tak to je milost. Milost. A pro něho je Bůh velmi milostivý. Dopustil-li se někdo hříchu, bude mu odpuštěno. Zbloudil-li od pravdy a někdo ho přivede zpátky, tak to je skvělá věc. A on se tam objevuje milost, takový milostivá kultura, taková atmosféra, prostě je zatím milost, že to vyrůstá z milosti, z milostivého Boha. Jakub nastínuje boží přístup milosti, možnosti nového začátku. Já si vždycky vzpomenu na tu krásnou vzpomínku Filipa Jensiho, který popisuje, jestli si vzpomenete, a nebo jste to už možná ode mě slyšeli, tak takový koncert, který se konal v Londýně k oslavám změn v Jižní Africe. A tehdy na něm vystupovalo jako několik rockových kapel, tam vzpomíná vlastně v té knize své o milosti, a teď nevím, jak už se to jmenovalo, milost, něco z milostí, Jensi. A on tam vzpomíná, že tam prostě bylo ty skupiny, Guns N' Roses, teď fanoušci prostě na drogách, v opilí, jako prostě vřava, 70 tisíc lidí na koncertu, jo. A že poslední měla vystoupit, takže už posledního, čili už opravdu jako všichni mleli jako z posledního, a poslední měla vystoupit afroameričanka, operní pěvkyně, Jessie Normanová z písní Amazing Grace. Úžasná milost. A prvotní reakce těch nabuzených fanoušků, že prostě operní pěvkyně, tady prostě budeš na nás zkoušet. Jo. No a on říká, vzpomíná jen si, že ten večer se na stadionu ve Wembley stala podivuhodná věc. 70 tisíc ochraptělých rockových fanoušků při její árii milosti stichlo. Když začínala zpívat druhou sloku, kde se zpívá, milost naučila mé srdce bázni. V milosti se rozplynul můj strach. Tak celý zástup byl zvláštním způsobem osloven a při třetí začal zpívat s ní. A jen si on to komentuje slovy, svět žízní po milosti, když se stoupí milost, svět před ní zmlkne. Milost je uzdravující neskutečným způsobem, když si umíme dát milost navzájem jako lidi. Tenhle svět, naše duše po ní prahne. Potřebujeme milost jeden pro druhého. Potřebujeme milost v manželství. Potřebujeme dát milost manželovi. Potřebujeme dát milost manželce. Milost je uzdravující. To je lék. To je balzám. Milost navzájem. Tátové a mámy, potřebujeme dávat milost svým dětem. Milost svým dětem. Tady dneska už víc rodin s teenagery, ale i když jsou děti malí, tak potřebujeme dát milost svým dětem. Potřebujeme milost, pokud máte sourozence, máte bráchu, ségru, vás štve. Potřebujeme dávat milost tomu druhému. Prostě já mu to odpouštím, já ho i tak mám rád. To je usmíření, je to lék. A u Jakuba je to nepřehlédnutelná součást života ve víře. Život v milosti. Pokud by v Novém zákoně měla být nějaká kniha označená za mudrosloví, tedy kniha o moudrosti, bude to právě list Jakubův. A on moudře vyjadřuje tam už o tom 13. verši a dál vlastně říká, co patří k naší nepohodě, jo, kdybychom to přeformulovali. Co patří k naší nepohodě, když se nám nějak hůř vede? No modlitby. Co patří k dobré náladě a radosti v našem životě? No chvály a zpěv Bohu. Co patří k nemoci? No modlitby druhých, starších. Tak to silně slyšíme, kdo čteme Biblii a známe, tak tam slyšíme toho Šalamouna, je čas radosti, je čas smutku, je čas rození, je čas umírání. Jo? Jakub to má velmi podobně, používá tady tu retoriku. Umění přijmout čas. Jaký vlastně mám čas? Co vlastně žiju teď? Čím vlastně procházím? A co tedy víra ve mně, jak bude reagovat? Co mi radí? Co můj vztah k Bohu by mi k tomu řekl? Ale k tomu někdy potřebujeme přijmout to, jakým časem procházíme. Mateřství, otcovství, že jo, kolik otců dál běhá na fotbal a chodí na pivo a mají koníčky a jakoby nebyli otci, jakoby nepřijali tu roli. A to je dobře, že máme koníčky, je to fajn, je to dobrý, dokud to podporuje tu roli, která je podstatná toho v tom našem životě. Přijmout to, že jsme v manželství a že nejsem už sám svůj a že všechny moje rozhodnutí musí nutně ovlivňovat druhého, ne-li další, a to děti, a tedy celou rodinu. To musím přijmout a k tomu mi něco víra říká, k tomu mi něco Bůh říká. Když máme pubertální děti, tak člověk byl víc zvyklý na to, jak jako dostával od těch dětí, jak ten projev lásky a zájmu a že se to tam vracelo. Najednou ono to tam mizí, to tam lejete prostě konvama prostě a to valí pryč a zpátky nic. Možná tak chrstnout akorát do tváře něco. Někdy. Je to někdy mnohem těžší. A ono zas bude líp, ale potřeba ten čas přijmout. Jak jsem slyšel, tak jeden pilot stíhačky, když se ho takhle novináři ptali, že ho přelítal v obrovskou rychlosti a tak dále, tak ta otázka byla, čeho se nejvíc bojíte? A on říkal, já se vždycky nejvíc bojím, když přijdu domů, já mám doma 3 teenagery. Tak čekali, že to bude nějaký zásah, jako kdo ví jaký, a obrat nějaký nebo něco, by nám Zdenek poradil, ale nakonec má doma 3 teenagery a to je to, co je vlastně nejtěžší. Jak reaguje víra na to, co prožívám teď v životě? Co mi Bůh říká k tomu, co teď prožívám? A co vlastně žiju? Co je teď za čas? Co se teď děje? Jaká je realita? Co mi k tomu Bůh říká? Jakub tady mluví o modlitbě víry. Modlitba víry, anebo říká modlitba spravedlivého. Proč má Jakub potřebu dodávat to víry a spravedlivého? Proč prostě neřekne modlitba? Modlitba víry. Modlitba spravedlivého. Já myslím, že protože v tom asi je nějaký rozdíl. Že chce něco zvýraznit, že chce něco zdůraznit, že něco chce ukázat. Něco chce říct, toto je hodně důležitý, aby to bylo právě takto. Protože asi je jenom modlitba a pak je možná modlitba víry. No, řekneme, to je blbost, to je jedna modlitba, že jo? A na druhou stranu všichni jsme zažili někdy takovou modlitbu, no modlitbu, jako, jak jsme se pomodlili, jo? A pak takovou modlitbu, kdy prostě, co se dělo, jo? A Bůh byl tam a otevírali se nový obzory a my jsme žili tím. Modlitba, modlitba, no všechno platí, Pán Bůh všechno. Ale to zajímavé, že přesto je to jinak, že jo? A Jakub říká tě, ta modlitba víry, že ta pozdvihne. Směřuje k ní, k tomu nás jakoby tlačí, od té jenom modlitby. K tomu, aby to byla modlitba skutečná, živá, plná víry. Existuje taková vzpomínka jednoho SSáka z koncentračního tábora. Lékař byl v tom koncentráku a on tam zažil Dietricha Bonhoeffera. Dietrich Bonhoeffer na to, jak mladý zemřel, dokázal mnoho, napsal mnoho. byl úžasným teologem a do etiky křesťanské se jednoznačně už navždycky zapsal s tím, co napsal, takže všechno, co od něho budete číst, tak bude stát za to. A nicméně tento člověk se pokusil o atentát na Hitlera, byl za to zavřen a trávil v koncentračním táboře ve Flossenburgu čas, kde nakonec byl popraven. Tím je i taky velmi zajímavý, jo, jakože teolog věřící pokus o atentát. No a ten lékař jednou vzpomíná ve svých vzpomínkách tenhle ten SSák v tom táboře a popisuje toto. Po otevřenými dveřmi jedné místnosti v baráku jsem spatřil pastora Bonhoeffera klečet v niterné modlitbě se svým Pánem Bohem. Způsob, jakým se modlil, v naprosté oddanosti a jistotě vyslyšení, mě hluboce rozrušil. Jenom to, že to zahlídl přes dveře a viděl tam, jak někdo takhle mluví s Bohem, tak ho to úplně rozrušilo. Jako ten Bůh, to je skutečnost. Tak my, když se modlíme víry, modlitbou víry, tak hledíme víc na boží možnosti, než na ty svoje, než na ty naše. Modlitba je velkou zbraní, tehdy, když pochopíme, že zbraň nedržíme v ruce my, že to není v našich rukách. Slyšel jsem o obrácení 12 žáků ve třídě na základní škole na základě několikaleté modlitby jedné holky, která modlili za město mezi narkomany a prostitutkami roky a přišlo probuzení do celého města. Známe ty příběhy misionářů, kteří někam přijeli, tam je v podstatě zabili, ale po smrti pastora toho misionáře nakonec jeden jediný z kmene uvěřil, no a pak uvěřil celý kmen. On už byl dávno mrtvý. Moc modlitby, která není ani není to vidět, prostě nezměříme to, ale děje se to. Je to skutečnost, je to rozhovor, je to realita s tím, který drží tu realitu v rukách. V Izajáši 65:24 čteme, dříve, nežli zavolají, já odpovím, ještě budou mluvit a já je vyslyším. A v podstatě to je eschatol, to je pohled do toho, co jednou přijde, jo? To je pohled, jak to jednou bude. Takže jednou, až budeme v tom věčném životě s Bohem, tak v podstatě, než to řeknu, už se to stane. Než to vyslovím, on už to naplní. Takže tam nebudou nenaplněné potřeby. Bude ráj, jo. Ale vlastně něco z toho už se jako prolíná. Teologové říkají už ano a ještě ne. Ještě ne až potom, ale už ano. To něco odráží o modlitev. Někdy ty modlitby jsou velmi rychle vyslyšené, že jo? Známe to. Když se za mě modlili za exém, který jsem měl po těle v sobotu a v pondělí jsem měl s tím jít do nemocnice a byl jsem v pondělí zdravý, tak si řeknete, wow, tak to je prostě úžasný. Někdy je to prostě rychlé. Jeden autor knihy Modlitební život věřících, Dolmen, známá kniha ještě v devadesátkách a tak, ta byla hodně rozšířená, jak říkají moje děti v devadesátkách, no, devadesátky, film z devadesátek, to je špatný, to, jako, to nám taťko nepouští, že možná, že tuhle knihu z devadesátek, jakože už je to auto. Já myslím, že ne, že tam je mnoho velmi dobrých příběhů. A on tam vzpomíná na jeden takový příběh, kdy byly dvě sestry rozhádané 20 let a nevídali se, nemluvili spolu, nekomunikovali. Pak ta jedna byla na nějakém kázání o vztazích v rodině, o tom, jak je důležité ty vztahy urovnávat, smířovat, být tam světlem. Tak šla domů a modlila se za to, protože věděla, že to v pořádku není, trápilo jí to, modlila se za to několik dní a po několika dnech se rozhodla, že napíše té sestře dopis, smířující dopis, kde prosila o odpuštění, o to, že stojí, o to, aby se zase smířili, aby se spolu bavili, že jsou sestry a že jí to moc mrzí. Poslala to poštou, vrátila se domů a ve schránce našla dopis od té své sestry, která jí napsala v podstatě něco podobného. A tak i tam ten autor uvádí, že my se modlíme a Bůh už něco dělá a někdy mluví a jedná s druhýma. To my vůbec nevíme, my to vůbec, někdy to ani neuvidíme, oni to uviděli, protože ty dopisy přečetli. Někdy to uvidíme prostě později, někdy nikdy. Ale že Bůh to slyší a jedná v tu chvíli. Jindy je to možná pomalé, Když vzpomeneme na modlitbu, měli jsme tábor dorostový o králi Davidovi, tak když vzpomeneme na Hanu, která toužila po dítěti, protože její druhá manželka Elkána se jí v podstatě za to vysmívala, že nemůže mít děti, a Hana se modlila a trvalo to dobu a trvalo to roky a neměla dítě, až si vyprosila Samuela v chrámě, kde se setkala s Elím, knězem, a říká, běž, to se naplní, a ona opravdu otěhotněla a má Samuele. Dlouho to trvalo, mnoho slz, mnoho trápení, mnoho újmy. A zároveň si na to můžeme uvědomit, že Samuel by asi nikdy nežil, kdyby prostě ona tam takhle neplakala a takhle potom netoužila a takhle se za to nemodlila. By Samuel asi nežil. Veliký prorok Samuel, obrovský, který udělal takovouhle rýhu do Bible tím, co napsal, co udělal. Asi by nežil bez modliteb právě Hany. Nebyl by tady. Věříme v Ježíše Krista, věříme v Boží moc. Věříme, že se máme modlit, věříme v sílu a moc modlitby. Význam té modlitby. Jestliže věříme v Ježíšovy činy, věříme, že byl Boží syn, věříme, že se přiblížilo Boží království, tak potom očekávejme ty věci a očekávejme i zázraky a očekávejme i jeho jednání a jeho proměnu a možná obrácení našich přátel, známých nebo sousedů k němu. Navzdory. Víra navzdory. Si věříme, že Ježíš je mezi námi, vždycky, kde se dva nebo tři sejdeme v jeho jménu, že věříme, že platí, co slíbil, že s námi bude do konce světa, pak věříme, že jeho přítomnost je proměňující. Všude, kudy chodil, tak uzdravoval, usvědčoval, proměňoval, ovlivňoval, tak jestli je to furt stejný Ježíš, tak se to nějak děje. Musí dít. Mějme víru. Čekejme to i dnes. Možná po létě i člověk je takový rozházený z těch výletů a všeho možného. Možná se potřebuje nějakou obnovu, možná potřebuje nějak nově to uchopit, zaměřit se na Ježíše znovu ve svém životě. Sledovat ho, čerpat z něj, ptát se ho nově, hledat a čekat odpovědi od něho. Ve výrocích pouštních otců se vypráví takový příběh, jak Abba Lot a Abba Josef se setkali. A ten Abba Josef povídá, Abba, pokud mohu, odříkávám svatá písma, trochu se postím, modlím, rozjímám, žiji v pokoji a pokud mohu, očišťuji své myšlení. Co jiného mohu dělat? A pak Abba Josef vstal, stáhl ruce k nebi, a když tak učinil, tak jeho prsty se staly hořícími lampami. A říká, když budeš věřit, tak se staneš sám celým plamenem. Tak nevím, jak si to mám představovat, ty pouštní otce, jak to teda psali, jakože si fakt mu hořeli ruce nebo co. Ale jednu věc to chce říct. Čtu si písma a rozjímám a modlím se, no tak když můžu, tak to a tak. A on říká, můžeš být i plamenem. Můžeš to ještě posouvat, můžeš to rozvíjet. Můžeš to očekávat. Očekávat, že Bůh udělá nějaký nový krok ve tvém životě, že tě někde osvobodí, že něco nového otevře. Vytrvej. To zase neznamená, že máme pořád to všechno čekat a pak být frustrovaní, že se to nebo ono neděje. Vytrvej v tomto očekávání. S upřeným pohledem na něho, protože víš, že přichází. Obnovuj svůj vztah, svoji víru. Tak Jakub nás tady povzbuzuje, a tím už budu končit, povzbuzuje nás k víře, která hoří, která je vytrvalá, která ovlivňuje dění, naše dění, našeho života, naše činění, k víře plné vzájemné milosti, k víře, která se dívá na to, co má přijít a blíží se to, víře, která je realistická a do reálného života, ne tedy, která je náboženská a jenom do náboženského života, která odolává pokušení, pokušení světa, to vzpomíná ty bohatství a jiné věci, a spoléhá na milujícího a mocného Boha, pro něho je to mocný Bůh. A tak se, Pane, modlím i v tuhle chvíli za nás. Na začátku i školního roku končí léto a potřebujeme, Pane, tvoji sílu, tvoji víru, obnovuj v našem srdci, obnovuj v naší duši. Prosím, Pane, za nás, za všechny, aby si nás zbudovával, aby naše víra byla horoucí, obnovená. A navzdory mnohým našim pádům, navzdory, Pane, všem těm hlasům, které někdy nás ubíjejí, které nás někdy hážou někam do prázdnoty, do nevíry, že nejsme hodní, že nejsme takoví a onací. Prosím, Pane, aby si nás budoval, aby si nás pozdvihnul, aby si nám otevíral obzor, který je obzorem Božího království. Ve jménu Ježíše Krista, Hospodine, žehnej nám, prosím. Amen.